Andet kapitel i Baron Münchhausens eventyr og rejser. Jagthistorier. Jeg springer en mængde andre morsomme optrin over, hvor jeg ligesom det nu kunne falde, end den selv agerede, eller blot så til. For jeg har en hel del jagthistorier at fortælle dem, der efter min mening er endnu forunderligere og interessantere. Jeg behøver ikke at sige dem, mine herrer, at jeg naturligvis særligt søgte selskab med folk, som forstod at sætte ordentlig pris på jagtens glæde. De mærkværdige omstændigheder, der betegner alle mine eventyr, og så det, at jeg altid havde lykken med mig, gør mig det til en ren fryd at tænke tilbage på de tider. En smuk morgen ser jeg fra vinduet i mit soveværelse, at en stor dam, der kun lå et lille stykke vej derfra, var formelig som oversået med vildænder. Jeg får i en fart bøssen frem af krogen og styrter ned ad trappen i sådan en fart, så jeg render panden lige imod en af dørstolperne. Det gnistrer for øjnene af mig. Men jeg spildte alligevel ikke et sekund, og et øjeblik efter var jeg i enderne på skud. Men så, ligesom jeg skal til at lægge an, så opdager jeg til min fortvivlelse, at dengang jeg støtte så voldsomt mod døren, var stenen sprunget af hanen. Der stod jeg, men der var jo ingen tid at give bort. Og heldigvis faldt det mig ind, hvad der et par minutter i forvejen var sket med mine øjne. Jeg smækker panden op, lægger an, sigter på fuglene og slår mig med den knyttede næve lige i det ene øje. Det gnistrer igen af det voldsomme slag. Skuddet går af, og jeg skyder 5 par ænder, 4 krikænder og et par vandhøns. Det er et bevis på, at åndsnærværelse dog er sjælen i al mandig død. Og ligesom soldater og søfolk tit skylder den deres frelse, således kan også jægeren mange god gang takke sin åndsnærværelse for, at han har lykken med sig. Jeg kan for eksempel huske, at jeg en dag på en af mine udflugter kom hen til bredden af en indsø og så et par dusin ænder ligge der. Men de var spredt sådan over hele søen, så jeg ikke kunne have håb om at træffe mere end et par stykker af dem i et skud. Og til al ulykke havde jeg mit sidste skud krudt i bøssen. Alligevel ville jeg i pokkers gerne have haft alle ænderne med hjem. Jeg havde nemlig bedt en del gode venner og bekendte til middag hos mig. Men så faldt det mig ind, at jeg i min jagttaske havde et stykke flæsk, som var blevet til overs af det mundforråd, jeg havde taget med mig hjemmefra. Nå, jeg binder altså flæsket til enden af min hundeline, som jeg trævler op, så den blev mindst 4 gange så lang, gemmer mig mellem sivene på bredden og kaster madingen ud. Det varede ikke længe, før jeg havde den fornøjelse at se den nærmeste and komme svømmende rask til og sluge flæsket. De andre kom trækkende bagefter. Og da madingen var så smattet og fedtet, så den i en fart kom den anden vej ud igen af anden. Så slugte nummer 2 også flæsket, og så nummer 3, og sådan fremdeles. Kort sagt, i løbet af blot et par minutter var flæsket marcheret gennem alle ænderne, uden at være gået løs fra snoren. Og der hang de så, ligesom perler på et halsbånd. Jeg trak dem nok så fornøjet i land, slyngede snoren en 5-6 gange omkring livet og skuldrene, og gav mig på vejen hjem. Jeg havde imidlertid et godt stykke vej at gå, og ænderne tyngede og trættede temmelig stærkt, så jeg begyndte næsten allerede så småt at blive ked af, at jeg havde fanget dem alle sammen. Men her blev jeg hjulpen ved en omstændighed, som rigtig nok i førstningen gjorde mig noget urolig. Enerne var nemlig alle sammen spillevende, og da de havde fået sundet sig lidt oven på deres forskrækkelse, så gav de sig til at slå med vingerne og stak til værs. De fleste ville vel sagtens i mit sted være blevet noget benovet. Men jeg tænkte blot på at drage så meget nytte af sagen som muligt. Jeg brugte mine frakkeskøder som åre og roede mig på den måde ad hjemmet til. Da jeg var lige oven over mit hus, og det er altså galt om at slippe ned, gav jeg mig nok så sent til at dreje halsen om på den ene and efter den anden, og på den måde sank jeg ganske langsomt og successivt ned igennem skorstenen, og dumpede til min koks store forfærdelse lige ned på ildstedet, hvor der til alt held ikke var gjort ild på endnu. Jeg havde forresten engang magen til det et eventyr med en flok høns. Jeg var gået ud for at prøve en ny bøsse, og havde skudt alle de havl bort, jeg havde hos mig. Og så ser jeg som sagt en gang en flok høns fare op lige for næsen af mig. Jeg syntes, det kunne være rart at få et par af dem på mit aftensbord. Og derved faldt jeg på en idé, som jeg har givet de herrer mit ord på, at de ganske roligt kan anvende, hvis de nogensinde skulle komme i et lignende tilfælde. Så snart jeg nemlig havde set, hvor fuglene kastede sig, skyndte jeg mig at lade min bøsse, filede enden af min ladestok en smule spids, så godt det nu lod sig gøre i den fart, og kom så ladestokken i bøssen i stedet for havl. Dermed listede jeg afsted efter hønsene, og skød lige i det øjeblik, de fløj op. Min ladestok faldt ned nogle få skridt fra mig, spækket med 7 høns. Der formentlig var en hel del forbavset over, at de så hovedkuls var kommet på spidet. Men det er, som ordsproget siger, hjælp dig selv, så hjælper vor Herre dig. En anden gang mødte jeg inde i en af de store russiske skove en mageløs dejlig blå ræv. Det ville have været den største synd af verden at ødelægge dens kostbare pels med en kugle eller et skud havl. Mikkel stod og snusede henne ved et træ. Jeg trækker i en fart kuglen ud af løbet og kommer en antagelig spækkenål i stedet for. Skyder og sigter så nøjagtigt, at jeg navler halen fast til træet. Så gik jeg ganske roligt hen til reven, trak min hirschfinger, gav ham et par snit tværs over snuden, og krabasserede ham med min hundepisk sådan ud af pelsen, at det var en ren fornøjelse at se på. Tid og mange gang, når vi har gjort en ordentlig dumhed, hjælper tilfældet og lykken os. Det havde jeg kort efter et eksempel på. En dag nemlig, som jeg var gået midt inde i tykningen af skoven, ser jeg en pattegris og en vildsvine så komme løbende forbi. Den ene lige i hælene på den anden. Jeg skyder, men skyder fejl. Alligevel bliver kun pattegrisen, der var forrest ved at løbe. Soen bliver stående så stiv som en pind. Aldeles som den kunne være navlet fast til jorden. Jeg går så nærmere for at se, hvordan det hænger sammen, og opdager så, at det er en blind so, der havde haft pattegrisens lille hale i flappen, for at grisen i sin barnlige kærlighed kunne lede den. Dengang kuglen fløj midt ind imellem dyrene, havde den klippet grisehalen over, og den gamle so stod som sagt endnu og tykkede på stumpen. Men da dens fører ikke halede i den, så blev soen naturligvis stående, hvor den stod. Jeg tog straks fat i halestumpen og trak det stakkels hjælpeløse gamle dyr ganske roligt hjem, uden at det så meget som prøvede på at gøre modstand. Den slags vilde krabater kan jo være slemme nok at komme i lag med. Men forresten er ornerne meget værre. Jeg traf en dag sådan en fyr ude i skoven. Og det i et øjeblik, hvor jeg uheldigvis hverken var belaget på at blive angrebet, eller på at forsvare mig. Jeg fik med nød og næppe tid til at smutte om bag et træ, ligesom det rasende dyr med hele sin fart rettede et sidestød imod mig. Men i stedet for at ramme mig, røg dens hugtænder så dybt ind i træet, så den ikke straks kunne få dem ud igen og komme til at hugge efter mig. Ha, tænkte jeg. Nu skal vi nok få bugt med dig. Og så tog jeg en sten og hamrede sådan løs på hugtænderne, så der slet ikke kunne være tale om, at den kunne slippe bort mere. Den måtte altså finde sig i at blive stående, til jeg havde fået hentet nogle reb og en vogn fra den nærmeste landsby, så jeg kunne bringe den hjem lys levende og i god behold. Og det gik alt sammen nok så fortræffeligt. De har naturligvis hørt tale, mine herrer, om jægernes skytspatron, helgenen Sankt Hubertus. Og ligesådan om den statelige hjort, han engang mødte ude i skoven, og som havde et helligt kors lige midt imellem geviret. Jeg har hvert år, sammen med andre brave folk, bragt Sankt Hubertus mit offer, og har over de tusinde gange set hjorten aftegnet i både kirkerne og på brystet af ridderne af den orden, der bærer helgenens navn. Så jeg skal på jæger, ære og samvittighed have ondt ved at sige dem, om der måske i gamle dage har levet den slags hjorte med kors, eller om de måske eksisterer den dag i dag. Men jeg vil hellere holde mig til det, jeg har set med mine egne øjne. En dag havde jeg igen skudt alt mit bly bort, og så træffer jeg aldeles uventet på den prægtigste hjort, man kan tænke sig. Den stod nok så roligt og så mig lige i ansigtet. Aldeles som om den vidste uden ad, at kuglepungen var tom. Men jeg lagde i en fart bøssen med krudt. Gnavede så hurtigt jeg kunne kødet af en hel håndfuld kirsebær. Kom kirsebærstenene oven på krudtet. Og gav ham så den fulde ladning lige midt i panden mellem geviret. Skuddet bedøvede ham. Han vaklede. Men så tog han sig sammen og pilede af. Et års tid eller to efter er jeg så igen på jagt ude i den skov. Og vil de tænke dem? På en gang ser jeg en prægtig hjort med et kirsebærtræ, der var mindst sine 5 alen højt, lige midt imellem geviret. Jeg huskede straks på mit forrige eventyr, og da jeg syntes dyret tilhørte mig fra gammel tid, så strakte jeg det til jorden med et skud. På den måde fik jeg da både steg og døbelse, for træet hang fuldt af kirsebær. Det var så søde og saftige, at jeg aldrig i mit liv har smagt magen til dem. Se, hvem kan nu vide, om ikke en eller anden nimrod eller en anden bisp eller abbede, der holdt meget af at gå på jagt, på samme måde kan have plantet korset midt imellem Sankt Hubertus hjortens gevir. Når det kniber rigtigt, og det kan hændes en hver brav jægersmand, så griber man til, hvad det skal være. Hellere end at lade en gunstig lejlighed slippe sig af hænde. Og jeg har som en selv mange en god gang været nødt til at trække mig ud af de farligste forhold en og alene ved hjælp af min behændighed. Hvad siger de nu for eksempel til det tilfælde? En gang da natten faldt på, var jeg midt inde i en polsk skov, og al mit krudt var sluppet op. Som jeg så er på vejen hjem, ser jeg pludselig en aldeles forfærdelig stor bjørn komme styrtende. Den havde allerede lukket gabet op for at sluge mig. Jeg giver mig i en fart til at famle i mine lommer efter kugler og bly. Men jeg finder ikke andet end to flintestene, som jeg for en forsigtigheds skyld altid plejede at have hos mig. Den ene af dem slyngede jeg så alt, hvad jeg kan ind i gabet på dyret, og helt ned i halsen på det. Det lod Monsieur Bams nu ikke rigtigt til at synes om, og han gør altså kort omkring, så jeg kan komme til at kile den anden sten ind ad bagporten på ham. Og det mærkeligste ved det hele var, at stenen fløj ikke blot ind i ham, men den for også lige imod den anden sten, så det gav ild, og så bjørnen røg i tusinde stykker med et forfærdeligt rabalder. Dengang slap jeg altså meget hele skindet fra det, men jeg kan dog ikke sige, at jeg kunne have synderlig lyst til at binde an med en bjørn en anden gang, når jeg ikke havde andet end et par flintestene til at forsvare mig med. Det så forresten næsten ud, som om det stod skrevet i skæbnens bog, at jeg altid skulle støde på de farligste og vildeste dyr netop i det øjeblik, hvor jeg slet ikke var i stand til at byde dem spidsen. Det var ligesom deres instinkt sagde dem, at jeg var værveløs. Sådan havde jeg for eksempel engang lige fået skruet stenen af min bøsse og givet mig til at væsse den en smule, da et uhyre af en bjørn kom farende imod mig. Alt hvad jeg kunne gøre var i en fart at klatre op i et træ, og så der se at forsvare mig på en eller anden måde. Men til al ulykke tabte jeg, dengang jeg klatrede op i træet, min hirschfænger, som jeg lige havde stået og brugt. Og jeg havde så ikke andet end mine fingre til at skrue stenen fast med. Der oven i købet var meget vanskeligt at få til at sidde. Lige neden under træet stod Bamsen og lavede sig til at klatre op efter mig, og jeg kunne hvert øjeblik vente at blive slugt af den. Jeg kunne naturligvis, som jeg gjorde en gang ved en tidligere lejlighed, have slået ild af mine øjne. Men den udvej tiltalte mig ikke synderlig, for jeg havde dengang pådraget mig en øjenbetændelse, som jeg ikke var kommet mig rigtig efter endnu. Jeg stirrede fortvivlet på min hirschfinger, der lå så net i sneen dernede. Men min fortvivlelse gjorde naturligvis ikke sagen et hår bedre. Endelig fik jeg en idé, der var lige så heldig som enestående. De ved, at den ægte jæger altid, ligesom den ægte filosof, går med hele sin ejendom på sig. Og min jagttaske var et ligefrem arsenal, der forsynede mig med alt muligt, hvad jeg kunne have brug for under de mest forskellige forhold. Jeg gav mig til at rode op i den og fandt et stykke sejlgarn, et stykke krumt jern og endelig en lille æske med baj. Bajet var blevet ganske hårdt af kulden, men jeg puttede det ind på brystet og gjorde det på den måde blødt igen. Så bandt jeg jernet, som jeg først havde smurt over med baj fast til snoren, og lod det falde ned på jorden. Det sluttede øjeblikkelig om håndtaget på hirschfingeren, og holdt så meget, desto bedre fast, som bajet imidlertid var frosset igen og var blevet lige så hårdt som cement. Ved en forsigtig manøvre lykkedes det mig så at trække hirschfingeren op til mig. Ligesom jeg havde fået skruet stenen fast, kommer Bamsen anstigende. Guds død, tænkte jeg. Man må da være så fifi som en bjørn, for at kunne vælge et så belejligt øjeblik. Og jeg tog imod ham med sådan en nydelig ladning. Så jeg tror, han tabte lysten til at klatre i træer mere i dette liv. En anden gang for en frygtelig stor ulv så pludselig ind på livet af mig, så jeg ikke havde andet at gøre end ren instinktmæssigt at jage min dolk ind i gabet på ham. For at være sikker i min sag, blev jeg ved at bore længere og længere ned. Så jeg til sidst havde hele armen lige op til skulderen inde i ham. Men hvad så? Tænk dem en gang, hvad det vil sige. Næse til næse med en ulv. De kan stole på, at vi lånte hinanden et par øjne. Havde jeg trukket min arm tilbage, så var bæstet øjeblikkeligt sprunget på mig. Det kunne jeg tydeligt læse i hans flammende blik. Nå, kort og godt, jeg løftede ham i vejret, drejede hirsfingeren en smule og støttede den ud gennem sidebenene på ham og fast i et træ, der stod, så han kom til at hænge med bagbenene i luften. Så trak jeg i hånden ud igen, tog fat i halen, trak til og flængede fyren på langs, så alle indvoldene faldt ud af ham. Bagefter krængede jeg ham om som en handske og tog skindet med mig hjem. Jeg kan dog ikke sige, at jeg havde lyst til at probere det kunststykke med en gal hund, der engang kom efter mig i en gyde i Sankt Petersborg. Her, tænkte jeg, er der ikke andet at gøre end at tage benene på nakken og se at stikke af. For at kunne løbe bedre kastede jeg i min pelsværkskappe og ilede sig hjem alt hvad jeg kunne. Bagefter sendte jeg min tjener hen at hente kappen og lod ham hænge den ind i skabet mellem mit andet tøj. Men næste dag hører jeg et forfærdeligt spektakel, og Johan kommer styrtende ind og vræler. Her, se noget til os. Her, baron, deres pelsværkskappe er blevet gal. Jeg springer i en fart ind, og finder ganske rigtigt alt mit tøj smidt hulter til bulter ud på gulvet og revet i stykker. Knægten havde sagt sandt. Pelsværkskappen var blevet gal. Jeg kom netop i det øjeblik, da den kastede sig over min splinter ny elegante galadragt og ruskede og flængede i den på den ubarmhjertigste måde af verden.